Dnes nám v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice známý běloruský bloger a opoziční politik Anatol Liabeďka řekne, jaká je aktuální koronavirová situace v této zemi. Popovídáme si s psycholožkou Mariou Veršininou, která se v organizaci Inbáze věnuje práci s dětmi, jejichž mateřský jazyk není čeština. A poslechneme si rozhovor s Agátou Pilátovou, editorkou unikátní vzpomínkové knihy 93-letého lékaře Rusína Antonína Moťoviče, který už řadu let žije v Izraeli. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Bělorusko předstihlo v počtu nakažených koronavirem Českou republiku a zařadilo se mezi evropské státy s nejstrmějším nárůstem nemocných. Občanská veřejnost mobilizuje všechny síly, aby změnila laxní postoj vedení země k epidemii. Známý YouTube bloger a opoziční politik Anatol Liabeďka zorganizoval na 1. květen první online meeting. Téměř každý den pak mluví na kanálu nazvaném O nás o aktuální situaci v zemi. Do Minsku mu před několika dny volala Alena Kovářová.
Ještě nedávno běloruský lídr Lukašenko plánoval, že po Velikonocech bude vše zase v pohodě. Teď vidíme obrovský nárůst nakažených, 800, 900, skoro 1000 každý den. Nedonutí tato progresivní statistika běloruské vedení nějak vystřizlivět?
Statistika v Bělorusku je záležitostí výlučně politickou. V Česku, v jiných státech Evropy statistika svědčí o tom, co se děje, sbírá fakta a je zrcadlem situace. My ale můžeme jenom hádat, jaká jsou skutečná čísla. Většina lidí nevěří těm číslům, která děsí i vás v Česku. Myslím si, že my plujeme směrem k italsko-španělským břehům a přibližujeme se jejich scénáři. Ohledně zemřelých reálná čísla jsou 100% větší. Stačí se přijít podívat na hřbitovy třeba v okresních městech, kolik je tam čerstvých hrobů. Lidé to spojují s koronavirem. Těžko říct, jestli to bude mít vliv na Alexandra Lukašenka. Za 26 let vlády si zvyknul, že jen on má pravdu. Za 26 let se nikomu neomluvil, neuznal svou chybu. Ohledně koronaviru se zmýlil. Myslel si, že koronavirus za pár měsíců odezní a z něho bude hrdina, zvlášť ve srovnání s evropskými lídry, kteří se koronaviru báli a on ho ignoroval. Nechce to uznat a vypadá to, že udělat to pro něj bude moc těžké.
Skoro každý den vy mluvíte s lidmi na toto téma ve svých YouTube blogech. Jaká odezva k vám přichází? Nemáte pocit, že lidi právě hledají informaci spíš v nezávislých zdrojích než v oficiálních médiích?
Tak já sám stavu.
Ano, jako bloger moderuji kanál O nás. Příspěvky nazbírají i 100 000 shlédnutí. Reflexe, diskuze lidí mě velmi zajímá. Podle počtu lajků, počtu odběratelů mého YouTube kanálu, podle reakce soudím, že existuje krize důvěry vládě. Je to největší problém. Alexandr Lukašenko se to pokoušel napravit tím, že do Běloruska pozval misi Světové zdravotnické organizace. Pozvaná mise měla změnit postoj nedůvěry k mluvčí ministerstva zdravotnictví k oficiálním informacím a nevyšlo to. Lidé stále nedůvěřují vládě. To potvrdil další mezinárodní průzkum provedený skoro v 60 státech. Podle jeho výsledků hůř než v Bělorusku lidé hodnotí postup vlády během epidemie jen v Turecku.
Mluvíme s vámi před důležitým dátem 9. května, kdy by se měla uskutečnit v Minsku vojenská přehlídka. Do poslední chvíle to vypadá, že vedení Běloruska má odvahu ji uskutečnit. K čemu je potřebna přehlídka během pandemie?
Na můj pohled,
podle mého názoru je přehlídka náznakem politické schizofrenie. To jsou osobní ambice Alexandra Lukašenka. Dokonce i Rusko s jemu vlastním imperiálním chováním se vzdalo provedení přehlídky v tomto čase a rozhodlo se ji přeložit. Ani Rusko, ani Čína nepošlou své zástupce do Běloruska. Lukašenko zůstává sám. Tak ať pochoduje se svými syny, úředníky a ministry, ale budou nuceni tam jít děti, studenti, učitelé. 3000 vojáků by tam mělo být. To je to samé, jako by je poslali někam do Sýrie nebo do podobného horkého kotle.
A vaše prognoza bude přehlídka nebo ne?
50 na 50, to je můj odhad. Koronaviru je jedno, jestli si generál nebo voják, bohatý nebo chudý. On už dorazil i do kasáren. V případě, že generálové nebudou jen stát v pozoru, ale důrazně řeknou svůj názor, tak je možné, že Lukašenko bude uvažovat o posunutí data. Další faktor tlaku na Lukašenka, těch 60 milionů euro pomoci, jaké slibuje Evropská unie. Ty jsou podmíněné dodržováním doporučení Světové zdravotnické organizace. To znamená, že v případě přehlídky se může stát, že do Běloruska peníze nedorazí a Lukašenko peníze moc potřebuje. Proto je tady cítit tlak uvnitř státu a zvenčí. Možná to bude mít vliv na odložení přehlídky.
Koronavirus zamíchal plány nejen Alexandra Lukašenka, ale i jeho oponentu. Mluvím o prezidentských volbách, které by se měly uskutečnit nejpozději v srpnu. Podle návrhu opozice v zemi už probíhaly elektronické primárky a mimochodem tento nápad byl zapůjčen z české praxe. Jak podle vás, podle vaší sjednocené občanské strany, by měla být skorigována volební kampaň, pokud neodložena?
No, já sám hráču přichylník té ideji.
Sám jsem příznivec toho nápadu elektronických primárek. Bohužel ten nápad se nepodařilo uskutečnit v plné míře, podle přání organizátorů, právě kvůli koronaviru. Co můžeme očekávat teď? Nevylučuji, že Alexandr Lukašenko kvůli epidemii může odložit prezidentskou kampaň na dobu neurčitou. Protože i pro něj s jeho velkým administrativním aparátem, s jeho zavedeným systémem falzifikací, provádět kampaň teď je nebezpečné. Vláda veřejně neuznává epidemii jako problém, pořád ho zlehčuje a i kdyby to uznalo, tak Lukašenko může říct, vždyť vy jste mne nutili zavést nějaký krizový stav a já to dělám, ale dělám to na běloruský způsob. Co se týká demokratických sil, mělo by přijít aktuální řešení. Mohla by to být ignorace voleb, něco podobného, jako to zkoušeli rodiče školáků, kdy nepouštěli děti do školy. Dá se říct, že to byla celonárodní stávka rodičů. Já sám jsem přes různé zdroje přesvědčoval lidi, aby neposílali děti do škol 1. máje. Ptal jsem se své manželky, ona je učitelkou angličtiny, kolik dětí bylo ve škole. 1. máje u nich ve třídách nebyl buď žádný žák nebo maximálně dva, takže to zabralo. Podobnou taktiku stávky můžeme předvést i na volební kampaň, ale bude třeba ještě diskutovat.
Celý svět obletěly žertiky a vtipy běloruského prezidenta ohledně koronavirusu. A co Bělorusové žertují o tom?
Pokud se podíváme na sociální sítě, humor Bělorusy neopustil. My vidíme dost ironie, sarkazmu ohledně receptů na saunu, štamprly vodky se špekem, ale všímám si ještě jednoho trendu, žertů je stále méně a méně a zlosti více. Lidé jsou rozlobení postojem Lukašenka a jeho úředníků, zlost prostě pulzuje. V diskuzích pod mými streamy bývá 600-700 komentářů, z nich 95% je hodně negativních vůči Lukašenkovi a vládě. Co může být optimistického? To, že lidem dojde, že systém není tak všemocný, jak se zdálo ještě včera před koronavirem. Celostátní tiché stávky rodičů ukázaly, že systém vlády pracuje při jistém počtu nespokojených lidí. Pokud nespokojenost přesáhne určitou míru, systém to nezvládá, vláda není schopna kontrolovat situaci. Velice důležité je, aby to zakořenilo psychologicky v hlavách lidí. Potom se z toho stává mocný zdroj, který by měl zapracovat v nejbližší době. A tak i možná my budeme žít v jiném Bělorusku, kde nebude koronavirus jako nemoc a nebude ani politického koronaviru.
Říká běloruský opoziční politik a bloger Anatol Ljabeďka. Dodejme, že ve čtvrtek, kdy se pořad Mezi námi kompletuje ve studiu, ještě nebylo o konání přehlídky k výročí vítězství ve velké vlastenecké válce rozhodnuto. Spíše to ale vypadalo, že se konat bude.
Mezi námi.
Ruska Maria Veršinina pracuje v Praze v organizaci Inbáze. Ta se věnuje pomoci a adaptaci migrantů a vytváří bezpečný prostor pro vzájemné poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. V organizaci pracují právníci, mezikulturní a sociální pracovníci a taky psychologové. K těm patří i Maria, která poslední 2 měsíce se svými klienty hledá cesty k přežití karantény. Více v rozhovoru Tatiany Čabákové.
Paní Marie, vy pracujete s cizinci. Kdo jsou vaši klienti? Так я виложні працюю з родини з дітьми, які можуть бути не є мігранти, але і такі люди, які мають мігрантський původ. Часто то бувають люди, які треба ще не вміють чешськи мовити, працюю в руштині, а в чештині. А таке ділом з дітьми. Нені там моц яко та інтегріта ще до чешської спільності, а ми праві снажимося то якоби ніяк досягнути.
Co to znamená pro ty děti, že žijí v republice, které jazyk neovládají? Co zejména je jejich problémem?
Většinou to jako standardní dětské problémy, nějaké diagnozy nebo nějaké adaptace nebo vztahy s rodiči. Taky tam jsou šikana, ale ta šikana většinou не на закладі їх поводу, а на закладу ніякого характеру або ховання. Огляді їх адаптації та, де то одні залежить на тих родичів, а як родичі к тому составій. Якщо родичі мігрували з власні вули, а їм та десалібі, так і діти не мають з цим проблем. Тен язик діти то вже ко знамо, що рихлеє владнув наші родичі.
А кдибісте мала ріці то вікове розп'яті ваших дітських клієнтів, як се погибує?
Найменшого тет мам 4, так до 18, а пак то вже спіш доспілий. Мені се дарже працювати з доспілим, з родичами, преферую тогле, притоже я стратим з дітям 1 годину тидня, а родичі 24 години. То určitě, если родич схопен ніякого працювати на тому стагу, додержувати ніякі допоручені, так то мить вітший визнам та праця з тим дітею.
Jsou rodiče ochotní pracovat na sobě, aby vlastně se změnilo to klima v jejich rodině a třeba to dítě pak bylo na tom lépe?
Bohužel ne všichni. Často setkáváme u psycholožky, hlavně dětsky, s tím, že nám přivedou dítě, řeknou, napravte nám ho, ono nefunguje, jak to má. Я намагаюся висвітлювати ніякі процеси, але, віде що, бути родичем – це страшно намагава праця. А головне, родичі се боють признати ніякі хіби, тому про них признати хібу – то признати, що сам шпатний родич. А то є так неуносна мишленка.
Розумію. Такže ви розумієте родичам, які не хочуть признавати свої хіби?
Mám pro nich pochopení. Určitě mám nějakou část v sobě, která říká, že chci pomoct všem, všechno napravit, ale pak jsou nějaké reálie, v kterých třeba ten rodič tak jako pochází. Rodiče z postsovětského svazu, všichni byli nějak vychovány lidmi, kteří prošli válku, kteří prostě nevěděli, jak správně slyšet děti, vnímat jejich pocity, tam šlo o přežití. Jo, a spoustu rodičů prostě neumí sami mluvit o svých emocích, vnímat sebe, tím pádem nemůžu to naučit ani děti. Prostě mám pro nich pochopení, to jo.
Vy pocházíte z Ruské federace. Teď působíte jako psycholožka v České republice. Vnímáte jiné přístupy k dětem, co se týče ruských nebo ukrajinských rodičů a českých rodičů? Já vím, že vaše klientela je vesměs rusky mluvící.
Co se týče praxe, já předtím dělala pro české školy. Можна віце на року на діти покладає родичі з України, Руска. У нас і віце наручні школи закладні, ніж тоді. Родичі, головні ті старші, мають ще таку яку совєтську представу, що всіх дітя має ділати, не має ділати.
Що є то совєтський приступ? Що си по тім мам представити?
Як випадає якби школа в Руску, як дежачна година, так всіхні мусі седнути, дати руки на лавіце, мовчати, одягатися на учителя. А я була кволі клієнтом, йшла сподіватися до тріди. А про мене був великий шок, що діти могли просто мовити, не звідає руку. Не во всіх якби трідах, то йо, але вічна просто мовила, могла встати, нікам іти, без доволення учителя. То був про мене великий шок. Тоді діти мають більшу свободу, що діти всіхні мають похопіння про те, що діти може бігати, кричити. В Руску ще, богожіл, не такова свобода. Že děti musí prostě být ticha, poslušný, i když jim třeba 3 let, co jako není možno v takovém věku, podle mě.
Paní Marie, jak fungujete v tomto období? Máme koronakrizi, máme karanténu, děti nechodí do školy, všichni máme sedět doma.
Teď už lepší. Na začátku klienty byli hodně úzkostní. Pak byla fáze adaptace, že lidi se zvykli, nějak se naučili se fungovat, bylo to náročné, ale stejně fungovali. A teď jakoby začíná další vlna úzkosti nějaký, protože pomalu se všechno se vrátí a lidi už zvykli. To je nějaké znovu změny. Bude potřeba k tomu se adaptovat znova, k nějakým jiným podmínkám. A jinak s klienty, s dospělými jsem v kontaktu přes internet, přes Skype, jako by funguje.
Situace je pro mnohé rodiny teď skutečně hodně náročná. Co děti i dospělé nejvíce trápí z té aktuální vaší zkušenosti?
Nejvíce trápí, jak dělat domácí úkoly s dětmi, protože některé maminky prostě ocenili tu práci, kterou dělají paní učitelky. To je strašně náročné. Nestihají nikdo všechny ty úkoly, co posílají učitelky. A pak taky trápí, že nemají čas na sebe. Ani děti, ani rodiči. Prostě alespoň hodinku sednu si v klidu, dát si kávičku, přečíst si knížku. Asi tohle.
Co jim radíte v této situaci?
Já rozdělím ty pocity, co všichni prožívají. Strašně pomohlo mým klientům udělat nějaký rozvrh dne, dát to na ledničku, aby všichni věděli, že ve dvě máme oběd, ve tři děláme domácí úkoly, cvičím v tolik a pak tím pádem děti mají nějaký plán, zvyknu na něho, tím pádem rodiče můžou tam najít nějakou hodinku, dvě na sebe.
Rodiče těch dětí, které zůstaly doma, preferují, aby se děti vrátily do školy nebo rozumějí tomu, co se děje a kvůli bezpečnosti a zdraví svých dětí by chtěli, aby třeba šli do školy až v září?
Co se týče mých klientů, určitě by chtěli, aby děti se vrátili do školy, ale nějak vyloženě jako proti tomu, že jestli to je potřeba kvůli bezpečí jít jen v září, tak to je v pořádku. Já myslím, že to je ještě tím, že jak jsme tady přijeli cizinci, tak my jakoby jednoduše bereme té rozhodnuté vlády, že tak proti tomu nebojujeme. My spíš přijímáme to, co se jako rozhodne vláda.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Společnost Přátel podkarpatské Rusy vydala unikátní vzpomínkovou knihu. Jmenuje se Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb Tady už se mluví pražsky, a jejím autorem je 93-letý lékař Rusín Antonín Moťovič. Prezentace knihy, na kterou měl pan doktor dorazit z Izraele, se z důvodu koronavirové epidemie nekonala. Místo rozhovoru s doktorem Moťovičem tedy teď nabízíme rodinný rozhovor, který jsem vedl s editorkou knihy, svojí maminkou Agátou Pilátovou. Na začátku mě zajímalo, jaká byla anabáze vzniku knihy.
To mělo trošku zeměpisné souvislosti. Jedna moje dobrá známá, která žije v Anglii a je editorkou knížek a taky vyhledávačem talentu, mě upozornila, že má v ruce rukopis, který by mě mohl zajímat. Takže mi poslala rukopis psaný česky a tak jsem se k němu dostala.
Můžeš přiblížit osobnost pana doktora Moťoviče, kterému je 93?
Pan doktor Antonín Moťovič se narodil v Chustu na Podkarpatské Rusy a na té Podkarpatské Rusy prožil dětství a kus mládí. Chodil tam do gymnázia, než byl zařazen do transportu, nejprve takového transportu, který ho a spoustu jiných lidí vyobcoval z Podkarpatské Rusy, jako všechny rusínské a maďarské židy. Pak se mohl vrátit na nějakou dobu a byl ještě studentem Chustského gymnázia. Měl dramatické životní osudy, skončil ovšem tady v Praze, kde vystudoval medicínu a řadu let, asi 15, tuším, pracoval jako lékař v Praze v Krči jako dětský chirurg. Posléze odešel do Izraele v 60. letech a tam opět pokračoval v této své lékařské profesi.
Řekla jsi, že ty jeho osudy byly velmi dramatické. O tom právě ta knížka je, co všechno ta knížka zahrnuje. A byla jsi při editaci té knížky v kontaktu s panem doktorem Moťovičem?
Ano, my jsme v písemném kontaktu neustále. On se hrozně těšil do Prahy. Chtěl přivést celou rodinu, měli koupené letenky, měli objednaný hotel. Mělo jich přijat asi 10 z té Izraele. Jsme nadále v písemném kontaktu, on byl hrozně rád, že ta knížka vychází. Nezapomeňme, že on není žádný písmák, žádný spisovatel a byl hrozně rád, že se tohle, to, co on zažil a co dokázal napsat za mnoho let, on to psal hodně let, vydalo. Ale teď bych byla ráda, kdyby zaznělo pár vět z těch jeho vzpomínek.
Tak dobře, krátký úryvek, který souvisí s názvem knihy, o kterém jsme mluvili. Podle polohy slunce, které nemilosrdně pálilo, muselo být poledne, když konvoj sjel ze silnice a po krátkém seřazování před pontonovým mostem, překlenujícím širokou řeku a hlídaným velkým počtem německých vojáků, se nákladáky pohnuly. Velmi pomalu přejeli na druhou stranu. Byl vydán povel sestoupit z aut a seřadit se po jejich boku. Většina lidí začala hledat nějaké křoví nebo strom, a to z velmi prozaických důvodů. Po té dlouhé jízdě se potřebovali vyčůrat. Naši uniformovaní průvodci stačili už mezi tím vytvořit kolem nás živý plot se zbraněmi připravenými ke střelbě, takže lidé buď už zapomněli, co dělat chtěli, nebo to prostě udělali do kalhot. Tak byla poprvé podupána lidská důstojnost a minimální soukromí. Neuplynuly víc než 3-4 minuty, když se na korbě jednoho z nákladních aut objevil maďarský četnický důstojník s dalším četníkem. Ten druhý zařval: ticho, seřadit se podél vozu. Učinili jsme tak a důstojník promluvil: za vašimi zády teče řeka Dněstr, od tohoto okamžiku je to vaše hranice. Můžete jít kam chcete, ale kdo se pokusí překročit řeku zpátečním směrem, bude na místě zastřelen.
Ta knížka je především vyprávění mojeho životních osudech. Velmi netradičním, rozhodně ne chronologickým, on se vrací k některým vzpomínkám, trošku jako když se sestříhá film. Někdy předjímá některé věci, někdy přeskakuje.
Ta knížka má poměrně dlouhý a možná i složitý název. Za našimi zády tekla řeka Dněstr aneb. Tady už se mluví pražsky, otazník. Proč ten název?
To aneb rozděluje dvě životní etapy pro pana doktora Maťoviče klíčové a důležité. Ten první okamžik byl, když je deportovali v 41. roce jeho rodinu a spoustu jiných židovských obyvatel Podkarpatské Rusy na ukrajinské hranice. To je první moment a to byl velmi důležité. To byl tenkrát 15-letý chlapec, který zažíval velmi krušné časy. A druhý moment, tady se už mluví pražsky, to je, když utíkali nebo odcházeli z Československa velmi dramaticky přes řadu různých zemí, tak když konečně překročili hranice a měli už v ruce dokonce izraelský pas, tohle bylo v roce 65, tak jeho dcerka se probudila na hranicích a řekla zvonivou dětskou češtinou: tady už se mluví pražsky, protože myslela, že už jsou zdovolené zpátky doma.
Kolik prostoru v té knížce je věnováno Podkarpatské Rusy a životu mládí pana doktora Maťoviče na Podkarpatské Rusy a jaká je Podkarpatská Rus v podání nebo ve vzpomínkách pana doktora Maťoviče?
Ku podivu, ačkoliv tam strávil ani ne do 20 let ty své mladé roky, tak je Podkarpatské Rusy věnováno hodně pozornosti, čili dejme tomu třetina, protože se i k těm dětským vzpomínkám vrací. Charakterizuje například školu, do které chodil, to je Chuské gymnázium, charakterizuje své rodinné příslušníky. On patřil k skupině velmi chudých Židů a to, jak charakterizuje například život v několika maličkých místnostech svých švedvou a jak tam žili, co jedli, to je velmi zajímavé, čili hodně prostoru.
Čeho si úplně nejvíc na pana doktora Maťoviče vyvážíš?
Několika věcí. Jedna z nich je láska k Čechám, v Česku, k Československu a k Praze. To prolíná celou tou knížkou. Mnohokrát se to projevuje i prakticky. Posílá sem lidi, instruuje, jakým způsobem a kde, co mají vidět a co mají nezmeškat. Za druhé si vážím toho, že to napsal česky a že si tu češtinu zachoval. Velmi mě zaujala jeho upřímnost, opravdu způsob, kterým on mluví o lidech i o sobě, i o svých blízkých, i o svých dojmech. To je neskonalá upřímnost. Taková ta autentičnost vyprávění prostě nemá autocenzuru, to se mi na něm líbilo. A to, že ty jeho paměti jsou takové neučesané, jsou takové, jak je prout jeho myšlenek. No a pak si na něm vážím toho, že neskryl, že je Spartan, ačkoliv já jsem slavistka. A ví to o mně.
Izrael byl jedním z prvních států, které zakázali cestovat svým občanům za hranice. Prezentace, která byla plánovaná v Domu národnostních menšin v Praze, tedy nebyla. Nicméně doufáme, že pan doktor Maťovič do Prahy přijede.
My v to doufáme všichni, protože jsme se na tu prezentaci velmi těšili, hodně připravovali a hlavně chceme poznat pana doktora Maťoviče, takže doufáme, že koncem léta nebo začátkem podzimu bychom to uskutečnili.
Říká Agáta Pilátová, editorka unikátní vzpomínkové knihy 93-letého lékaře Rusína Antonína Maťoviče, žijícího už řadu let v Izraeli. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.